Ορίζοντας και καλησπερίζοντας τον υποδηγητή της τροχιάς Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Καρακούδη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Κώστα και σε όλους τους ακροατές. Καλησπέρα.
Ευχαριστώ δερμά για την σημερινή σας παρουσία εδώ στο στούντιο του Ραδιοπολίτικα. Αφορμή στέκεται μια πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε και με την συνδρομή τη δική σας, της τροχιάς δηλαδή Ηρακλείου, από τις εισαγγελικές αρχές, που έτσι έχει, αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί συνεχώς μιλάμε για έλλειψη κυκλοφοριακής παιδείας, έλλειψη κυκλοφοριακής εκπαίδευσης. Και ταυτόχρονα βάλουμε και εναντίον εσάς, αν θέλετε, που καλείστε να εφαρμόσετε τον νόμο για μέτρα καταστολής από την πολιτική ηγεσία που υλοποιεί η φυσική ηγεσία της αστυνομίας, ενώ αυτό που προέχει είναι η εκπαίδευση, η παιδεία και η καλλιέργεια. Και εδώ υπάρχει μια πρωτοβουλία που έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες με αρχή από την εισαγγελία, όπου η ποινές που επιβλήθηκαν σε ανήλικους παραβάτες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν είχαν να κάνουν, για παράδειγμα, με μια ολιγοήμερη, όπως προβλέπετε, ποινή φυλάκισης βάσει των παραβάσεων που έχουν κάνει οι ανήλικοι, αλλά κυρίως είχε να κάνει, η ποινή που επιβλήθηκε είχε να κάνει με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίησή τους πάνω σε ζητήματα κυκλοφοριακής αγωγής και κυρίως πάνω στους διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δώστε μας λίγο μια εικόνα στην οποία κληθήκατε και εσείς να συμμετέχετε σε αυτή την πρωτοβουλία, έχοντας σας απέναντι επιβεβαιωμένους ανήλικους παραβάτες, όπου όμως η δικαιοσύνη συμπεριφέρθηκε με έναν μη γνώριμο, θα έλεγα εγώ, τρόπο.
Μη γνώριμο τρόπο, αλλά σωστό.
Ναι.
Πολύ καλά τα λέτε, κύριε Κώστα. Η συγκεκριμένη δράση ήταν μια πρωτοβουλία της εισαγγελίας. Έχει ξεκινήσει, μα δεν κάνω λάθος, εδώ και ένα-δύο χρόνια εφαρμόζεται αυτό. Σε παραβάτες ανήλικους, οι οποίοι μπορεί να κατελήφθησαν να οδηγούν κάποιο όχημα χωρίς να έχουν δίπλωμα, να στερούνται άδεια της ικανότητας οδηγήσεως. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή η παράβαση αυτή τιμωρείται και σε βαθμό πλημελήματος, πέραν του διοικητικού προστήματος 100 ευρώ, προβλέπεται και 100 ευρώ πρόστιμο και πλημέλημα. Mm-hmm. Όταν λέμε πλημέλημα, δηλαδή, συντάσσεται μία μήνυση σε βάρος του παραβάτη οδηγού, η οποία αποστέλλεται από την υπηρεσία μας αρμοδίως στις δικαστικές αρχές, και ο παραβάτης οδηγός καλείται κάποια στιγμή ενώπιον του δικαστηρίου προκειμένου να πει τους ισχυρισμούς τους, τους λόγους τους, γιατί δεν είχε βγάλει δίπλωμα ή αν θα μπει στη διαδικασία, όπως ξέρουμε πολύ καλά όλοι, αν θα μπει στη διαδικασία ή αν έχει μπει να ανοίξει κάποια καρτέλα να ξεκινήσει να βγάλει κάποιο δίπλωμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις και στη συγκεκριμένη δράση που έγινε πρόσφατα, όπως προαναφέρατε εσείς, έγινε με πρωτοβουλία της εισαγγελέας, αφορούσε μόνο ανήλικους, mm-hmm. Και άτομα τα οποία, όπως είπαμε και προηγουμένως, κατελήφθησαν χωρίς να έχουν δίπλωμα.
Η ακροαματική, ας το πω έτσι, διαδικασία εξελίχθηκε σε ένα διαδραστικό παιχνίδι.
Στο τέλος, ναι, ένα διαδραστικό παιχνίδι. Είναι κάτι το οποίο έχουμε διαμορφώσει, δημιουργήσει και εφαρμόζουμε εδώ από το τμήμα τροχιάς Ηρακλείου. Περίπου η ενημέρωση διαρκεί μία με μία μισή ώρα. Μέσα από την ενημέρωση προσπαθούμε να περάσουμε με επιχειρήματα και με το διάλογο να περάσουμε στον κόσμο να καταλάβει γιατί πρέπει όταν κινούμε, όταν οδηγώ, όταν επιβαίνω σε ένα όχημα να τηρώ τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί πρέπει να φοράω εκείνο το κράνος που όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να το φοράμε, δυστυχώς ή ευτυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι δεν το φορούν. Εμείς θα πρέπει να πούμε ότι μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, επειδή το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι μεγάλο και υπάρχουν πάρα πολλά οχήματα που κυκλοφορούν μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα τα έχουμε κυρίως από τροχαία στα οποία ενεπλάκει δίκυκλο και οδηγός δεν φορούσε κράνος. Αυτό που τους λέμε και μέσα από τις διαλέξεις είναι το εξής, και ενημερώνουμε τα παιδιά, είναι ότι ένας σοβαρός τραυματισμός, ένα τροχαίο ατύχημα, ειδικά με μηχανάκι, θα προκύψει εάν πέφτοντας ο οδηγός, το πρώτο σημείο επαφής από το σώμα του είναι το κεφάλι. Το πρώτο σημείο επαφής από το σώμα, το ξαναλέω, είναι το κεφάλι με κάποιο σταθερό αντικείμενο. Σε αυτές τις περιπτώσεις που το κεφάλι θα πάρει όλη τη δύναμη της πρόσκρουσης που θα το απορροφήσει, ο τραυματισμός θα είναι πολύ σοβαρός για τον άτυχο αυτόν οδηγό. Άρα λοιπόν θέλουμε να προστατεύσουμε κυρίως τους συμπολίτες μας. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό θέλουμε να περάσουμε μέσα από τις ενημερωτικές αυτές διαλέξεις. Δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη δράση που έγινε με πρωτοβουλία της εισαγγελίας. Θα πούμε ότι το τμήμα τροχιάς Ηρακλείου τα τελευταία τρία χρόνια έχει κάνει 228 ενημερωτικές διαλέξεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πηγαίνουμε ξεκινώντας από τα δημοτικά και σε παιδικούς σταθμούς μας έχουν ζητήσει πάρα πολύ και πηγαίνουμε. Σε δημοτικά, σε γυμνάσια, ακόμα και σε λύκεια. Και το ευχάριστο της δράσης και της προσπάθειας αυτής είναι ότι πολλές φορές φεύγοντας, όπως έγινε και προχθές με τους ανήλικους μαθητές, τα παιδιά μένουν τόσο πολύ ευχαριστημένοι με αυτά που τους λέμε, γιατί σας ξαναλέω ότι προσπαθούμε με επιχειρήματα να τους πείσουμε γιατί πρέπει να τηρούμε τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τους δείχνουμε και πάρα πολλά βίντεο με παραδείγματα που τους μέσα από αυτά βλέπουν ότι. Για να πω και ένα παράδειγμα, την περίπτωση του Μπόμπαν Γιάκοβιτς στο τελικό του 1993, τελικό κυπέλλου μπάσκετ Ελλάδος.
Που χτύπησε το κεφάλι του στην μπασκέτα.
Ναι, με 1,5 βήμα λοιπόν αυτός ο μπασκετμπολίστας χτυπάει το κεφάλι του στην μπασκέτα, που η μπασκέτα σε τέτοιο επίπεδο αγώνες έχει στρώμα, μαλακό υλικό. Μην τυχόν πέσει κάποιο, γλιστρή κάποιο παίχτη ή να χτυπήσει σοβαρά. Με 1,5 λοιπόν βήμα, που τι ταχύτητα έχει αναπτύξει αυτός ο αθλητής. 2-3 χιλιόμετρα ανά ώρα. Χτυπάει το κεφάλι του στο στρώμα, στην μπασκέτα που έχει στρώμα. Σπάει ένα σπόνδυλο στο ύψος του αυχένα και μένει καθελωμένο σε ένα πυρικό καροτσάκι για τα υπόλοιπα 13 χρόνια, όπου και απεβίωσε το 2006. Αυτό τους λέμε και τους δείχνουμε και αυτό το βίντεο στα παιδιά, ότι φανταστείτε να είσαι σε ένα μηχανάκι που η ταχύτητα μπορεί να είναι πολύ περισσότερη, και χωρίς ταχύτητα όμως κιόλας μπορεί κάποιος με ένα μηχανάκι να προσπαθήσει να βάλει τη στέκα του, να γλιστρήσει στέκα και πέφτοντας το κεφάλι του να χτυπήσει απευθείας στο κράσπεδο και να είναι το πρώτο σημείο επαφής από το σώμα του, όπως είπαμε και προηγουμένως. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μείνει ακόμα και καθελωμένο σε ένα πυρικό καροτσάκι. Εμάς ο στόχος μας, και αυτό λέμε και στα παιδιά σε όλες τις ενημερώσεις, σαν υπηρεσία, και αυτός είναι και ο ρόλος και η αποστολή της υπηρεσίας μας, είναι ένας και ο μοναδικός. Χρόνο με τον χρόνο να καταφέρουμε να μειώνουμε τους τραυματίες από τροχαία ατυχήματα. Χρόνο με τον χρόνο να καταφέρουμε να μειώνουμε τους νεκρούς από τροχαία, να καταφέρουμε να μειώνουμε τις τροχαίες συγκρούσεις. Στο τέλος κάθε χρονιάς, η προϊστάμενη υπηρεσία από εμάς παίρνει όλα αυτά τα δεδομένα, τα στατιστικά στοιχεία από τους τραυματισμούς, τους νεκρούς, τους τραυματίες και τις τροχαίες συγκρούσεις, τα επεξεργάζεται, τα συγκρίνει με τα προηγούμενα έτη, και εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε μείωση στον αριθμό των νεκρών ή στον αριθμό των τραυματιστών των συμπολιτών μας ή στις τροχαίες συγκρούσεις, τότε σημαίνει ότι κάναμε και εμείς καλά τη δουλειά μας. Παίρνουμε μια καλή βαθμολογία, γιατί και εμείς βαθμολογούμαστε για την απόδοσή μας. Και επειδή, όπως λέμε και στα παιδιά, καθένας και αυτοί μεθαύριο, τα ίδια τα παιδιά που θα τελειώσουν το σχολείο, τις σπουδές τους, θα βγουν έξω, θα βρουν μια εργασία, όπως ο καθένας από εμάς που δουλεύει ακόμα και σήμερα θέλει να είναι καλός στη δουλειά του, άλλο τόσο θέλουμε να είμαστε και εμείς καλοί στη δουλειά μας. Για να είμαστε όμως καλοί στη δουλειά μας, πρέπει λοιπόν να μειώσουμε τα τροχαία. Για να μειώσουμε όμως τα τροχαία, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αναγκάσουμε τον κόσμο να καταλάβει, για τη δικιά του προστασία κυρίως, ότι πρέπει να τηρεί αυτούς τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, γιατί και οι αριθμοί και η εξακολουθούμενη κυκλοφοριακή ανομία, ενώ ταυτόχρονα από πλευράς της τροχέας, των υπολείπων υπηρεσιών, της αγγελίας, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα πολύ πιο ζωηρό ενδιαφέρον να επενδύσουμε σε αυτό που λέμε κυκλοφοριακή παιδεία και αγωγή. Οι αριθμοί, παρότι υπάρχει αυτή η δουλειά, δεν επιβεβαιώνουν ότι αποδίδεται, δηλαδή ότι μάλλον έχουν εισπράξει το μήνυμα οι πολιτές, και θα μας το εξηγήσετε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Πριν πάμε σε αυτό, έχω μια ερώτηση. Αυτοί οι παραβάτες στην εκδήλωση αυτή ήρθαν μόνοι τους, με τους γονείς τους, με φίλους τους?
Κάποιοι μεμονωμένες, οι περισσότεροι ήταν μόνοι τους. Κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ερχόταν και με κάποιο γονέα μαζί, αλλά σε μικρότερο αριθμό, ένα με δύο άτομα.
Δεν έκανα τυχαία την ερώτηση. Πιστεύω ότι εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, στο γεγονός ότι ήρθε ο νέος, γιατί όφιλε και να έρθει, γιατί υπάρχει και η διαδικασία, μπορεί να ήταν μια διαφορετική πρωτοβουλία να ακολουθήσει ένα διαδραστικό παιχνίδι. Μας υπήρξε και σχετικός διαγωνισμός με ερωταπαντήσεις που όποιος.
Να το σημειώσουμε κιόλας ότι ο νικητής του διαγωνισμού αυτού, στο διαδραστικό αυτό τηλεπαιχνίδι, γιατί ήταν μέσω video wall.
Ο νικητής
παραβάτης, λοιπόν, κέρδισε στο τέλος ένα Bluetooth χορηγία από την υπηρεσία μας, από το τμήμα τροχιάς Ηρακλείου. Και στο τέλος, μάλιστα, αφού μας έδωσε και το χέρι, μας είπε ότι αν γίνεται να πάμε και στο σχολείο του να κάνουμε τη συγκεκριμένη ενημέρωση, και ο συγκεκριμένος είναι μαθητής στο 7ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μαθητής της 3ης Λυκείου.
Μάθητες.
Άρα αυτό είναι και τα ευχάριστα μηνύματα που παίρνουμε από αυτήν τη δράση μας.
Δεν έκανα λοιπόν τυχαία την ερώτηση, γιατί μου χτυπάει αρνητικά το γεγονός ότι αν το παιδί μου, που μπορεί να έχει παρανομής, όντως, και να έχω και ευθύνη κι εγώ, γιατί όλοι οι γονείς τώρα αυτοί γνωρίζουν ότι το παιδί οδηγεί το μηχανάκι χωρίς δίπλωμα. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο, τώρα μην γελιόμαστε. θα πρέπει πρώτος εγώ ως πατέρας, με τη μητέρα, με τους φίλους, να είμαι εκεί μαζί του. Το γεγονός ότι δεν είναι εκεί ο οικογενειακός, συγγενικός, παύλα φιλικός περίγυρος, εμένα μου έρχεται να μου επιβεβαιώσει ίσως πως δεν παίρνει γενικευμένα χαρακτηριστικά αυτό που λέμε κουλτούρα οδηγική.
Δίνεται και ένα πολύ καλό ερέθισμα τώρα να το κάνουμε και υπό τη μορφή πρότασης προς την εισαγγελία. Γιατί ο γονέας, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης του οχήματος, που δίδει το όχημά του σε κάποιο άτομο που δεν έχει δίπλωμα, όταν βεβαιώνει την παράβαση για τον άνθρωπο αυτό που δεν έχει δίπλωμα, ο ιδιοκτήτης τιμωρείται και για την παραχώρηση του οχήματος. Βέβαια, είναι πιο ελαφριά η τιμωρία, είναι σε μορφή πτέσματος και τα πτέσματα πηγαίναν στο δημόσιο κατήγορο μέχρι πρότινος. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, θα μπορούμε να προτείνουμε και εμείς από τη δικιά μας υπηρεσία ότι ειδικά για τους ανήλικους να έρχονται μαζί και οι ίδιοι οι γονείς να παρακολουθούν τη συγκεκριμένη επιμορφωτική διάλεξη.
Και ο ανήλικος που δεν έχει και δίπλωμα, έχει και ένα άλοθη, αν θέλετε. Άδικο, αλλά άλοθη, ότι δεν έχει γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί αφού δεν εξασφάλισε δίπλωμα, πώς θα μάθει για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο πατέρας ή η μάνα που έχουν το δίπλωμα.
Σωστά.
Έχουν υποτίθεται γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά μάλλον αυτοί πρώτα πρέπει να κάτσουν ξανά στο θρανείο ή να συμμετάσχουν στο διαδραστικό αυτό παιχνίδι.
Είναι αυτό που προείπατε και στην αρχή, ότι μας λείπει η παιδεία. Όλα είναι θέμα παιδείας. Δυστυχώς, κυκλοφορική αγωγή ποτέ δεν διδαχτήκαμε. Κανένας δεν μας μίλησε στα χρόνια που ήμασταν στα θρανία. Και μάλιστα και στα βίντεο που σας λέω, στις περιπτώσεις που κάνουμε τις συνεμορετικές και διαλέξεις αυτά, τους βάζω κάποια βίντεο και βλέπουν τα παιδιά κάποια τροχεία που έχουν γίνει στο εξωτερικό και μάλιστα σε χώρες υποδιέστερες σε βιωτικό επίπεδο από τη χώρα μας. Για παράδειγμα, στις Φιλιππίνες. Έχει και ένα τροχείο, γίνεται ένα τροχείο ατύχημα, το βλέπουμε και το αναλύουμε μετά. Αλλά το τροχείο καταγράφηκε από μία κάμερα ενός οχήματος που ήταν πίσω από το τροχείο. Το βίντεο λοιπόν διαρκεί 1,5 λεπτό. Μέσα στο 1,5 αυτό λεπτό τους βάζουμε μετά και το ξαναβλέπουμε και τους λέω: δείτε, παιδιά, τώρα αυτό το τροχείο έγινε στις Φιλιππίνες. Σε 1,5 λεπτό ένα τυχαίο βίντεο, πόσα μηχανάκια φτάνουν στο σημείο αυτό και πόσα από αυτά τα μηχανάκια φοράνε κράνος. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο βίντεο καταφτάνουν 5 μηχανάκια με 5 οδηγούς και οι 5 οδηγοί φορούν κράνος. Και ποια σημείωση κάνω εκεί στα παιδιά, τους λέω στο εξής: πώς είναι δυνατόν μια χώρα όπως είναι οι Φιλιππίνες, που πολλοί πολίτες από τη συγκεκριμένη χώρα έρχονται στη δική μας για ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο, που η χώρα μας έχει πολύ καλύτερο βιωτικό επίπεδο από τις Φιλιππίνες, πράγμα που σημαίνει ότι και σε μορφωτικό επίπεδο είμαστε πολύ πιο ψηλά από τη συγκεκριμένη χώρα. Δυστυχώς όμως το χάνουμε στο θέμα της παιδείας. Και αυτό γιατί δεν το μάθαμε, δεν διδαχτήκαμε ποτέ οδική ασφάλεια στα μαθητικά μας χρόνια.
Ερώτηση τώρα, γιατί ανοίγεται πάλι επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο. Πιστεύετε ειλικρινά ότι είναι καθαρά θέμα οδηγικής παιδείας, ή μήπως, αν προκειμένου χρησιμοποιήσω το ίδιο παράδειγμα που δώσατε, οι Φιλιππίνες αναγκάζονται εξαιτίας του φόβου? Που θέλω να καταλήξω, έχει διαπιστωθεί και μάλιστα από τη δική σας υπηρεσία, το έχουμε φέρει πολλές φορές εδώ στο ραδιοφωνικό αέρα ως παράδειγμα, παύλα συζήτηση, για να επιμείνουμε στην ανάγκη όχι της καταστολής, αλλά στην ανάγκη του ελέγχου. Τι διαπιστώθηκε λοιπόν στις αρχές του 2000, τότε που η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, το γιατί και το πώς είναι ένα άλλο θέμα, πήρε και ανέλαβε και την πολιτική ευθύνη να δώσει τη γραμμή στη φυσική ηγεσία να επικεντρωθούν και να αυξήσουν τους ελέγχους και για τη χρήση της ζώνης ασφαλείας και για τη χρήση του κράνους. Στο πέρασμα λοιπόν των χρόνων, και αφού εσείς, θα το πω έτσι απλά λαϊκά, μας καταλαβαίνουν και ακροατές, γεμίσατε τους δρόμους με μπλόκα και όπου βρισκόταν μη κρανιοφόρος, τον γράφατε και σωστά. Όπου βρισκόταν ο οδηγός που δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, τον γράφατε και σωστά. Μετά την πρώτη αγανάκτηση που προκάλεσε, θυμάμαι τώρα τις εικόνες 2001, 2, 3, 4, τις εικόνες και τα ρεπορτάζ που καταγράφονταν τότε από τους ίδιους τους οδηγούς.
Επί δική σου σγουράκι, να τα αναφέρουμε γι' αυτό.
Σωστό. Μετά λοιπόν την πρώτη αγανάκτηση, μεσολάβησε ο φόβος. Που θέλω να καταλήξω. Όχι ότι το ζητούμενο είναι ο φόβος. Μεσολάβησε ο φόβος ότι βγαίνοντας από το σπίτι μου, κάτσε να βάλω τη ζώνη γιατί έφαγα το πρόστιμο προχθές. Πόσο να αντέξω να πληρώνω? Το έφαγα πριν από ένα μήνα. Δεν μπορώ να αντέξω οικονομικά αυτή την αφέμαξη. Άρα να φορέσω. Προσέξτε, εδώ μέχρι τώρα δεν έχει λειτουργήσει ούτε η συνείδηση, ούτε η παιδεία, ούτε καμία καλλιέργεια. Τίποτα. Έχει λειτουργήσει καθαρά και μόνο ο φόβος του μπλόκου του κυρίου Καρακούδη μαζί με τους συναδέλφους του, έτσι, που στην αποκάτω στροφή. Περνάει ο χρόνος, το πέρασμα του χρόνου, και μετά το φόβο αρχίζει ουσιαστικά να λειτουργεί η συνήθεια Δηλαδή, ναι, εντάξει, ξέρω ότι ο κ. Καρακούδης δεν θα είναι πάλι στη στροφή, γιατί έχουν περάσει, έχουν αλλάξει τα, οι πιάτσες σας που κάνετε εσείς, εννοώ για τα μπλόκα. Αλλά πάση περιπτώσει, εγώ έχω συνηθίσει να βάζω τη ζώνη. Και ταυτόχρονα, επειδή έχω αποκτήσει και ένα παιδί και κάθεται στο πίσω κάθισμα, με βλέπει, και αυτό το παιδί ούτε πέρασε το φόβο, ούτε πέρασε την συνήθεια. Έχει περάσει όμως τη συνείδηση. Διότι δεν θα του εξηγήσω εγώ ότι φοράω τη ζώνη γιατί πριν από 5 χρόνια έφαγα πρόστιμο κτλ. Βλέπει απλά μόνο μια κίνηση, ότι για την ζωή την δική μου και την ασφάλεια του πατέρα του, βλέπει ότι φοράει ο άλλος τη ζώνη. Άρα αυτό το παιδί αρχίζει να αποκτά μια συνήθεια, ταυτόχρονα μια καλλιέργεια και μια κουλτούρα. Οι επόμενες γενιές. Άρα μήπως το τρίπτυχο, τετράπτυχο θα έλεγα καλύτερα, είναι καταστολή, έρχεται ο φόβος, γίνεται ο φόβος συνήθεια και φτάνουμε στη συνείδηση. Και το λέω αυτό διότι όλες οι υπόλοιπες λύσεις, όποια μέθοδο και αν έχει ακολουθηθεί, εκ του αποτελέσματος ξαναλέω, έχει κριθεί αναποτελεσματική.
Τώρα μου δίνετε μια μεγάλη πάσα για να σας αναλύσουμε το σχεδιασμό που έχουμε κάνει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ο σχεδιασμός λοιπόν στο τμήμα τροχιάς Ηρακλείου είναι ο εξής. Βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η πρόληψη των τροχιών ατυχημάτων μέσω των ενημερωτικών διαλέξεων που αναλύουμε τόση ώρα και συζητάμε. Και ο δεύτερος πυλώνας είναι η συνεχής και με μεγάλη ένταση τροχονομική αστυνόμευση. Εμείς δεν θέλουμε να επαναλάβουμε ξανά τις πολλές καλές κινήσεις που είχαν γίνει το 2000, από ποια άποψη το λέω. Δεν θέλουμε να έχει ο πολίτης αυτό το φόβο. Θέλουμε πρώτα να το εξηγήσουμε γιατί πρέπει να τηρήσει τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να καταλάβει τις συνέπειες που μπορεί να έχει αν δεν τους στηρεί και όμοι γίνονται εμπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχημα. Γιατί μετά θα είναι πιο εύκολο όταν εγώ το σταματήσω παρακάτω να καταλάβει γιατί του λέω ότι ξέρεις κάτι, βάλε το κράνο σου, ξέρεις κάτι, βάλε τη ζώνη σου στο αυτοκίνητο, μην μιλάς στο κινητό τηλέφωνο. Να είσαι λίγο πιο προσεκτικό.
Σας διακόπτω τώρα. Περισσότερο για να σας συγκλίσω για να κάνουμε τη συζήτηση. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένας οδηγός, ένας οδηγός που θα πρέπει να του εξηγήσετε γιατί θα πρέπει να φοράει ζώνη κράνος και δεν το γνωρίζει?
Εγώ λέω το άλλο, ότι είναι πολλοί συμπολίτες μας.
Είναι σαν το τσιγάρο. Υπάρχει ένας που δεν ξέρει, ασχέτως αν είναι καπνιστής ή όχι, που δεν ξέρει τι προκαλεί το τσιγάρο. Δεν περιμένω να μου πει κάποιος.
Όταν λοιπόν το σταματήσω εγώ όμως κάποιον. Όταν το σταματήσω και δεν φοράει το κράνος, είναι πολλοί συμπολίτες μας που αντιδρούν γιατί τους βεβαιώνω με παράβαση, γιατί φορούν το κράνος. Όταν όμως του έχω εξηγήσει με πάρα πολλά επιχειρήματα ότι εγώ για να είμαι, όπως είπα στην αρχή, για να γίνω καλός στη δουλειά μου, πρέπει να καταφέρω κάποιους στόχους. Και εσύ κάνεις μια δουλειά, πρέπει να καταφέρεις κάποιους στόχους. Πρέπει να ακολουθήσεις ένα project που σου έχει δώσει ο προϊστάμενος υπηρεσία σου και να φέρεις κάποια αποτελέσματα, κάποια έσοδα στο τέλος του έτους. Άρα λοιπόν και εγώ κάτι πρέπει να κάνω. Πρέπει να ακολουθήσω και εγώ ένα σχέδιο και στο τέλος της χρονιάς να μειώσω τα τροχαία ατυχήματα. Όταν λοιπόν το έχω εξηγήσει με ενημερωτικές διαλέξεις, φανταστείτε ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε γυρίσει και πάρα πολλά χωριά στο νομό Ηρακλείου. Πηγαίναμε δηλαδή σε ενημερωτικές διαλέξεις σε ενήλικες. Απευθυνόμασταν σε ενήλικες. Και ο στόχος ήταν αυτός. Όταν εγώ θα του κάνω το έλεγχο παρακάτω, να γνωρίζει και να μην αγανακτήσει, να μην αντιδράσει. Δεν είναι και λίγες φορές, μια και τα συζητάμε τώρα όλα αυτά, έρχονται πολλοί στην υπηρεσία μας και έχουμε ακούσει και άτομα νεαρής ηλικίας, μάλιστα 25-30 ετών, να μας λένε το εξής, ότι να δυσανασχετούν γιατί τους βεβαιώσαν μια παράβαση γιατί δεν φοράνε κράνος και να μας λέει εντάξει, εγώ στο κάτω λέει της γραφής και να εμπλακώ σε ένα τροχαίο ατύχημα από τη στιγμή που δεν φοράω κράνος. Πιστεύω ότι το να μην φοράω κράνος καταρχήν δεν είναι αυτή η αιτία, η πρώτη καθεαυτή που θα οδηγήσει στο τροχαίο ατύχημα. Αλλά και από την άλλη, αν εμπλακώ σε ένα τροχαίο ατύχημα, εγώ θα τραυματιστώ πιο σοβαρά. Και γιατί εσείς, ας το πούμε, σαν αστυνομία, να δίνετε έτσι τόσο ζήλο για τη συγκεκριμένη παράβαση και να βεβαιώνετε τέτοιες παραβάσεις? Η απάντηση που δίνω στο συγκεκριμένο άνθρωπο και τα λέμε και στα παιδιά στο σχολείο είναι η εξής. Ότι εσύ μπορεί να μην βάζεις σε αξία τον εαυτό σου εκεί που πρέπει να το βάλεις σαν ανθρώπινη ζωή. Πλην όμως, αν ομιγέννητο, δεν φοράς το κράνος όπως λέμε. Και χτυπήσεις και πέσεις. Και πέφτοντας από το ατύχημα, χωρίς να είναι και σίγουρος, έτσι, μπορεί να κομπλάρει αλυσίδα, μπορεί να πεταχτεί ένα ζωάκι στον δρόμο να προσπαθεί να το αποφύγει, ένα παιδί να προσπαθεί να το αποφύγει και να πέσει. Και να έχει την κακή ατύχη με το μέρος πέφτοντας, το πρώτο σημείο επαφής από το σώμα σου, ξαναλέω, να είναι το κεφάλι σου και μετά να έρθει το υπόλοιπο σώμα να κουμπίσει εκεί που θα χτυπήσει. Και τραυματιστεί σοβαρά και μείνει χτύπα ξύλο καθυλωμένο σε ένα πυρικό καροτσάκι. Εκεί χώρια ότι θα πας στο νοσοκομείο. Θα μπορεί να νοσηλευτείς κάποιες μέρες. Θα μπορεί να παίρνεις κάποια φαρμακευτική αγωγή. Θα σου γίνει κάποιο χειρουργείο. Όλα αυτά είναι δαπάνες, είναι κόστη. Αν μείνεις και καθυλωμένος σε ένα πυρικό καροτσάκι για όλο το υπόλοιπο της ζωής σου, θα πες και μια σύνταξη. Όλα αυτά τα χρήματα λοιπόν, ποιος θα τα πληρώνει? Θα τα πληρώνει ο Καρακούδης, ο κύριος Κώστας και όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες σε αυτό εδώ το κράτος. με την παρακράτηση φόρου που γίνεται κάθε χρόνο, το κράτος μας παίρνει λεφτά για να αποπληρώσει όλα αυτά τα κόστη που δημιουργούνται από τροχαία ατυχήματα. Φανταστείτε ότι το εξής. Τα στατιστικά λένε ότι στα δημόσια νοσοκομεία που έχουμε στη χώρα μας, και για να το κάνουμε πιο κατανοητό, να το καταλάβουν και οι ακροατές, ας πούμε για τον νομό Ηρακλείου, το Βεζέλιο και το Παχνί, από το ετήσιο συνολικό κόστος που έχουν, το 40% προέρχεται από τα τροχαία ατυχήματα και το υπόλοιπο 60% προέρχεται από άλλους λόγους που βγαίνουν στο νοσοκομείο, ασθένειες, κάποια βλάβη στα μάτια, στα δόντια, στο στόμα ή δεν ξέρω τι, ή κάποιο χτύπημα να πέσουμε από κάποιες σκάλες, για τους άλλους λόγους που μπορεί να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Το υπόλοιπο 60%. Το 40% είναι όμως πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολύ μεγάλο κόστος για τη χώρα μας. Η χώρα μας θα πρέπει να βρει πόρους πώς θα καλύψει αυτά τα έξοδα και μας τα παίρνει από το φόρο. Πώς λοιπόν εγώ από τη θέση ευθύνης που έχω αυτή τη στιγμή σαν υποδιοικητής στο τμήμα τροχείας Ηρακλείου να δεχτώ τόσο για το δικό μου εαυτό, τη δικιά σου απερισκεψία να πληρώνω εσένα, εάν είπαμε χτύπα ξύλο, χτυπήσει ένα τροχείο ατύχημα και εμείς καθυλωμένο σαν επίρκο καροτσάκι, και όχι μόνο να το ανοιχτώ εγώ σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπος, αλλά έχω και την ευθύνη να προστατεύσω και τους υπόλοιπους λογικούς συμπολίτες μας που τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και εφαρμόζουν το κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και οι οποίοι και οι ίδιοι, αν τους ρωτήσουμε, δεν θα θέλαν για τη δικιά σου περισκεψία να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να πληρώνουν από το εισοδήματό τους, να πληρώνουν άλλους ανθρώπους που χτύπησαν σε ένα τροχαίο ατύχημα.
Κύριε Καρακούδη, επειδή έχετε και την εμπειρία και επειδή δεν κατάγεστε από την Κρήτη, να το πούμε αυτό, είστε ερωτικός μετανάστης.
Όχι, εγώ είμαι μισός-μισός.
Άρα έχετε επαφή και με άλλες περιοχές.
Η μητέρα μου είναι από Κρήτη.
Ναι, φαντάζομαι ότι έχετε υπηρετήσει και σε άλλες περιοχές. Είμαι κατευθείαν ερωτικός.
Καταρχήν, έχω γεννηθεί στο Ηράκλειο, έχω μεγαλώσει στο Ηράκλειο, σχολεία πήγαινα στο Ηράκλειο. Έχω υπηρετήσει λόγω της φύσης της δουλειάς σας στην αστυνομία. Έχω υπηρετήσει την Γλυφάδα στην Αθήνα και στα Χανιά λίγο.
Ωραία. Ερώτηση. Βρίσκεται, και αν έχετε και έτσι ερεθίσματα και μηνύματα που συναδέλφους σας από άλλες περιοχές, βρίσκεται διαφορά του κριτικού, και θα το κάνω και πιο συγκεκριμένο, του Ηρακλειώτη οδηγού στην κυκλοφοριακή αγωγή, συμπεριφορά, ανομία?
Στην εγένεια συμπεριφορά υπάρχουν μεγάλες διαφορές του κριτικού με όλους τους υπόλοιπους πολίτες της Ελλάδος, διότι η ιδιοσυγκρασία μας είναι τέτοια που, όπως και να το κάνουμε, είμαστε λίγο περισσότερο ζωηροί σε ό,τι κάνουμε. Αυτή η ζωηρότητα πολλές φορές βγαίνει και σε καλό μας, γιατί πρωτεύουμε σε κάποια πράγματα και δείχνουμε ένα άλλο πρόσωπο, ότι είμαστε πιο θαραλέοι από τους υπόλοιπους πολίτες της Ελλάδας. Σε κάποια πράγματα όμως μας βγάζει και κάποια αρνητικά. Ένα αρνητικό πρόσωπο προς την υπόλοιπη Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο γενικότερα, από τις πράξεις μας και τις ενέργειές μας.
Αυτό πιστεύετε ότι σε αυτό οφείλεται η εικόνα που κατά γενική ομολογία παρουσιάζει αυτή τη στιγμή? Εγώ θα να μιλήσω για άλλες περιοχές, μιλήσω για την πόλη του Ηρακλείου. Μια εικόνα κυκλοφοριακής ανομίας, αν όχι αναρχίας.
Και σε αυτό, και βέβαια και σε αυτό, και στην ιδιοσυγκρασία που έχει ο Ηρακλειώτης πολίτης, και όπως επίσης και στην έλλειψη παιδείας, έτσι, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πολύ σημαντικό ρόλο. Και αν κάποιος έχει μάθει και κατάγεται από ένα χωριό της ενδοχώρας, που ενδεχομένως δεν έχει φανάρια, δεν έχει σήματα στο δρόμο και έχει μάθει ένα διαφορετικό τρόπο οδήγησης, μπαίνοντας στην πόλη, είναι δύσκολο να το αλλάξει αυτό το πράγμα.
Το τελευταίο διάστημα ξαναβλέπουμε, και θα πω γιατί το λέω αυτό, ξαναβλέπουμε πιο έντονη την παρουσία της ελληνικής αστυνομίας στο κέντρο της πόλης. Η αλήθεια είναι, κύριε Καρακούδη, διορθώστε με, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά επειδή όλοι κυκλοφορούμε στην πόλη, η αστυνομία σαν να έλειπε από την πόλη, σαν να μην υπήρχε. Με το δεδομένο ότι απαξιώθηκε δια της αφαίρεσης δυναμικού η δημοτική αστυνομία μετά την διάλυσή της το 2011, τις γνωστές περιπέτειες μέσω του μνημονίου κτλ., το αποτέλεσμα ήταν ουσιαστικά να επιδεινωθεί αυτή η εικόνα που.
Και αποψηλώθηκε στο προσωπικό. Η δημοτική αστυνομία του Ηρακλείου παλιότερα είχε πολύ περισσότερα άτομα, τώρα πολύ λιγότερα, έτσι. Να το λέμε γι' αυτό.
Τι σηματοδότησε την επιστροφή της αστυνομίας στο κέντρο?
Αρχές του Νοέμβρη εκπονήσαμε ένα ειδικό σχέδιο. Ήρθαμε σε συνεργασία και σε επαφή με τη δημοτική αστυνομία. Βάλαμε κάτω τα πράγματα και αυτό που μας προβλημάτισε περισσότερο ήταν το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη μας και οι συμπολίτες μας, και θέλαμε να δώσουμε έτσι και λίγο έμφαση, γιατί όπως γνωρίζουμε η δημοτική αστυνομία κυρίως στο κομμάτι της τροχιάς ασχολείται με τις σταθμεύσεις. Να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, ήταν το σκεπτικό μας, προκειμένου να βγάλουμε μεικτά κλιμάκια έξω, στα οποία θα συμμετέχουν ένας αστυνομικός και ένας δημοτικός αστυνομικός, να βγούμε προς τα έξω και να γίνονται ελέγχοι σε παραβάσεις και σε σταθμεύσεις αντικοινωνικού, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, αντικοινωνικού χαρακτήρα από τους οδηγούς. Δηλαδή να δώσουμε έμφαση, δεν θέλω να πω δηλαδή με την έντονη αυτή παρουσία, δεν ψάχνουμε να τιμωρήσουμε οδηγούς οι οποίοι σταθμεύουν το όχημά τους σε μια πινακίδα που απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, γιατί αναγνωρίζουμε και εμείς το μεγάλο πρόβλημα της πόλης του Ηρακλείου, της έλλειψης υποδομών σε χώρους στάθμευσης. Δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης τόσοι που μπορούν να απορροφήσουν τα πάρα πολλά οχήματα που έχουμε στην πόλη μας.
Άρα απαντάτε, συγγνώμη σας διακόπτω, απαντάτε, γιατί υπάρχει ένα επιχείρημα μεγάλο από τους Ηρακλειώτες. Μα γιατί γράψατε εμένα, και εδώ παρακάτω είναι όλα παράνομα, βάσει της πινακίδας εννοώ, παράνομα παρκαρισμένα. Προφανώς το ότι εγώ έχω παρκάρει πάνω στη στροφή.
Μπράβο.
Προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος, γιατί δεν μπορεί να περάσει, το ιόταχη μπορεί να περάσει. Το φορτηγό όμως ή κλούβα, το μεγαλύτερο δηλαδή όγκου όχημα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να περάσει. Άρα εγώ τώρα ως Ηρακλειώτης θα έρθω σε εσάς στην υπηρεσία και θα σας κάνω ένα λογικό παράπονο. Δηλαδή, εντάξει, με γράψατε, αλλά γιατί γράφετε εμένα και δεν γράφετε και όλα τα υπόλοιπα άλλα 15 αυτοκίνητα που είναι στην σειρά της ευθείας?
Πολλές φορές και σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα βγαίνω και εγώ έξω μαζί με τα παιδιά και βεβαιώνουμε τις παραβάσεις. Και εδώ θα πρέπει να το εστιάσουμε και να το ακούσουν οι ακροατές και όλοι οι Ηρακλειώτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Ηράκλειο είναι αυτό το ένα λεπτό. Θα πάω για ένα λεπτό, θα παρκάρουν στη διάβαση πεζών, δηλαδή στο χώρο που βρίσκουν ελεύθερο, γιατί έχουμε πάρα πολλά οχήματα και έλλειψη χώρου στάθμευσης. Βρίσκω ελεύθερη τη διάβαση πεζών, το αφήνω εκεί, τη θέση αμαία, το αφήνω εκεί να πεταχτώ στην τράπεζα για ένα λεπτό ή να πάρω ένα καφέ από ένα κατάστημα take away. Να πάρω ένα καφέ, ένα λεπτό, και, μα το ένα λεπτό αυτό, να το βάλω στην διπλή σειρά. Το ένα λεπτό λοιπόν αυτό δημιουργεί όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, με το σχεδιασμό αυτό που έχουμε κάνει, καταρχήν θα πρέπει να σας πούμε ότι καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ επιχειρούν έξω 6 συνεργεία, τα οποία συγκροτούνται από, όπως είπαμε, αστυνομικούς και δημοτικούς αστυνομίες, 6 καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παλιότερα δεν συνέβαινε, δεν είχαμε τόση τη δυνατότητα αυτή. Και οι ομάδες αυτές επιχειρούν όχι μόνο στο κέντρο της πόλης, στα καταστήματα δηλαδή και στους πεζόδρομους, αλλά πλέον υπάρχουν και δίκυκλα τα οποία βγαίνουν και σε όλα τα προάστια της πόλης μας. Σε Μασταμπά, Θέρισο, Αλικαρνασό. Η έμφαση που δίνουμε στις παραβάσεις είναι αυτές που έχουν αντικοινωνικό χαρακτήρα. Δηλαδή σταθμεύσεις σε διάβαση πεζών, σταθμεύσεις σε θέσεις αμαία, σε ράμπα διάβαση αμαία από τη μία γωνία του πεζοδρομίου που έχει τη ράμπα διάβασης, να μπορέσει να διασχίσει ο πολίτης το δρόμο απέναντι και να πάει στην άλλη διάβαση πεζών και να ανέβουμε. Βλέπουμε που αυτές είναι και πάνω στη στροφή οι σταθμεύσεις. Άρα λοιπόν και σε σταθμεύσεις απάνω σε στροφή, σε σταθμεύσεις οχημάτων απάνω σε πεζοδρόμια, σε πεζόδρομους, κίνηση οχημάτων σε πεζόδρομους. Τέτοιες παραβάσεις που δείχνουν αντικοινωνικό χαρακτήρα από τους παραβάτες οδηγούς. Σε αυτές τις παραβάσεις δίνουμε έμφαση, έχουμε επικεντρωθεί και εκεί βεβαιώνουμε τις παραβάσεις, χωρίς έτσι να θέλουμε να προκαλέσουμε τον τρόμο στους συμπολίτες μας ότι βγαίνουμε συνέχεια και όπου και να τα αφήσουν μπορεί να με γράψουν. Δεν είναι έτσι.
Εδώ κάναμε το σταυρό μας τις τελευταίες μέρες ότι επιτέλους εμφανίστηκε ο Γερανός.
Μέσα στο σχεδιασμό είναι γι' αυτός, ναι.
Δώστε μας λίγο σε ποιες περιπτώσεις, κυρίως για τους ακροατές, έτσι, σε ποιες περιπτώσεις ενεργοποιείται το γερανοφόρο όχημα της αστυνομίας.
Κυρίως στις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες τα οχήματα σταθμεύουν σε σημεία που παρακολουθούν την συγκοινωνία, εμποδίζουν την κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων. Όχι απαραίτητα να σταματήσει εντελώς η κυκλοφορία, αλλά έχουμε σηκώσει και οχήματα σε περιπτώσεις που καταλαμβάνουν τη μία ολόκληρη λωρίδα από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Όπως λόγου χάρη στην παραλιακή, είχαμε δύο περιπτώσεις στην παραλιακή, στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενζέλου, στην παλιά Λαχανογορά. Έχουμε σηκώσει δύο τέτοια οχήματα. Σταθμεύονε στο σημείο αυτό στη δεξιά πλευρά, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Ή ακόμα και.
Σας διακόπτω τώρα, γιατί αυτό το περιστατικό περιγράφεται, να το κάνουμε λίγο μια αναγωγή. Και επειδή όλοι έχουμε, πολλοί έχουμε περάσει από αυτό το σημείο, στην Αθήνα, στη Βουλιαγμένη. Είναι σαν να παρκάρει κάποιο πάνω στη Βουλιαγμένη. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Λίγο να αντιληφθούμε λίγο, γιατί σημαίνει παραλιακή αυτή τη στιγμή για την πόλη του Ηρακλείου, επειδή είναι η μοναδική οδική αρτηρία που συνδέει από τα ανατολικά στα δυτικά για αντίστροφα στο βόρειο μέτωπο τη πόλη. Είναι σαν να πάει κάποιο να παρκάρει πάνω στη Βουλιαγμένη. Δηλαδή, και μόνο που θα το τολμήσεις, σε έχουν σηκώσει κατευθείαν. Κάτι αντίστοιχο, φαντάζομαι, με τις συνθήκες που υπεκρατούν και για την πόλη του Ηρακλείου, είναι αυτό το περιστατικό που περιγράφεται.
Το αλήθεια... ίδιο και στη λεωφόρο Κνωσού, εκεί πριν την ράμπα που ανεβαίνουμε πάνω, που ανεβαίνουμε επί της λεωφόρος Δημοκρατίας. Κάτω πριν ανέβουμε στη λεωφόρο Κνωσού, το ίδιο ακριβώς κάνουν πολλοί συμπολίτες μας, επειδή υπάρχει και ένα κατάστημα τράπεζας εκεί. Παρκάρουν για αυτό το ένα λεπτό να πεταχτούν στην τράπεζα προφανώς. Έχει και ένα κατάστημα takeaway εκεί δίπλα και αφήνουν το όχημά τους στη μία λωρίδα κυκλοφορίας από τις δύο.
Ένα γερανό διαθέτει η αστυνομία.
Ναι, ένα γερανό διαθέτουμε.
Υπάρχει η προοπτική, γιατί ξέρετε ότι η ανάγκη, δηλαδή μέχρι να έρθει ο γερανός να ενεργήσει, άλλα 10 περιστατικά έχουμε σε διάφορα σημεία της πόλης. Υπάρχει η προοπτική, υπάρχει ο προγραμματισμός, ενδιαφέρονται άλλοι αρμόδιοι φορείς, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Ηρακλείου, οι υπόλοιποι φορείς, προκειμένου να βοηθήσουν, να επικουρήσουν αυτό το θέμα.
Αυτό είναι τώρα θέμα των υπόλοιπων υπηρεσιών. Δεν το έχω συζητήσει για να σου το πω και να απαντήσω με ακρίβεια. Είναι θέμα των υπόλοιπων υπηρεσιών, αν υπάρχει και αυτή η ευαισθησία και αν το βλέπουν θετικό ως μέτρο, που νομίζω και εκτιμώ και εγώ προσωπικά ότι είναι θετικό το μέτρο, να προσπαθήσουν να βοηθήσουν με κάποια αγορά δεύτερου τέτοιου οχήματος για άλλες περιπτώσεις.
Ερώτηση, με το που μου σηκώνει ο γερανός το όχημα, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε? Λίγο το ακούσουν οι ακροατές, αυτοί που σκέφτονται ότι δεν βαρύσα, θα τα αφήσω εδώ.
Έχει γίνει μια συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Έχει παραχωρηθεί ένας χώρος, ο οποίος το όχημα θα πάει εκεί και φυλάσσεται επί 24ωρου βάσος από κάποιο άτομο ο συγκεκριμένος χώρος. Το όχημα το θα πάει εκεί. Ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στη δημοτική αστυνομία ή στην τροχέα. Συνήθως εκεί θα απευθυνθεί. Θα ενημερωθεί ότι ο γερανός τροχέας έχει σηκώσει το όχημά του και είναι στο συγκεκριμένο χώρο που φυλάσσεται. Σε αυτή την περίπτωση, ο πολίτης θα πρέπει να έρθει στην τροχέα Ηρακλείου, να απευθυνθεί στη γραμματεία. Εκεί θα ενημερωθεί πλέον ότι που είναι το όχημά του και ότι για να το πάρει θα πρέπει να πληρώσει τα προβλεπόμενα παράβολα που προβλέπει, που καθορίζονται στη συγκεκριμένη νομοθεσία. Δηλαδή για την φορτοεκφόρτωση, για τη ρημούλκηση, το κόστος είναι 77 ευρώ. Πρέπει να μπει δηλαδή στην ειδική πλατφόρμα στο e-paravolo.gr, να πληρώσει το συγκεκριμένο παράβολο, να μας το φέρει στην υπηρεσία, να δεσμευτεί.
Πέρα από το πρόστιμο.
Από την παράβαση στάθμευσης. Πέρα από την παράβαση στάθμευσης, όσο είναι το πρόστιμο για τη συγκεκριμένη παράβαση, εκεί κυμαίνεται από τα 20 ευρώ, αν είναι μια παράβαση διπλή σειράς για παράδειγμα, που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 100-150 ευρώ. Πέρα λοιπόν από το πρόστιμο της παράβασης, υπάρχει και η φορτοεκφόρτωση του γερανού, κόβεται δελτίο για τη φορτοεκφόρτωση. Το κόστος σε αυτή την περίπτωση, όπως είπαμε, είναι 77 ευρώ. Και όπως επίσης, κάθε μέρα που φυλάσσετε το όχημα στο συγκεκριμένο χώρο, για τα οχήματα το κόστος είναι 13 ευρώ ανά ημέρα, για τα μηχανάκια είναι 3 ευρώ ανά ημέρα.
Μάλιστα. Κύριε Καρακούδη, επειδή εκ της φύσεως σας ως στελέχη της τροχέας Ηρακλείου, σίγουρα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μια δουλειά που είναι εντός γραφείου. Άρα, γιατί το λέω αυτό, γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή? Γιατί είστε οι άνθρωποι που έχετε επαφή με αυτό που λέγεται κυκλοφοριακός φόρτος στην πόλη του Ηρακλείου σε καθημερινή βάση και μάλιστα σε διαφορετικούς χρόνους. Άρα, γνωρίζετε κατά τη διάρκεια της ημέρας πώς κινείται ο κυκλοφοριακός φόρτος, ποια είναι τα σημεία που πάσχουν. Και σας ρωτώ, με την εμπειρία πλέον που έχετε και τη συνολική εικόνα, έτσι όπως είναι το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, με τις επισημάνσεις που ήδη έχουμε κάνει για την κυκλοφοριακή ανομία, το άτακτο του χαρακτήρα, αν θέλετε, του Ηρακλειώτη κριτικού οδηγού, από πλευράς των εμπλεκόμενων φορέων μπορούν να γίνουν πράγματα για να βελτιωθεί αυτό που λέμε κυκλοφοριακός φόρτος, κυκλοφοριακός όγκος στην πόλη Ηρακλείου?
Σαφέστατα μπορεί να γίνει. Μάλιστα, έχουμε κάνει και διάφορα έγγραφα απευθυνόμενοι προς τις αρμόδιες αρχές. Κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις σε κάποια σημεία μπορούν να βοηθήσουν πολύ καλύτερα ακόμα το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης μας. Αν γίνουν κάποιες παρεμβάσεις σε κάποια σημεία.
Μπορώ να μας δώσετε ένα παράδειγμα για την εμπειρία σας?
Δηλαδή, κατά τις ώρες αιχμής, κυρίως 7.30 με 8.30 που πηγαίνουμε όλοι στη δουλειά μας, παρατηρείται στη λεωφόρο Κνωσού και στη συμβολή με την οδό στη Συχώρου, τα οχήματα που βγαίνουν μέσα από τον Πεντεβή στην οδό στη Συχώρου και θέλουν να πάρουν την άνοδο της λεωφόρου Κνωσού με κατεύθυνση προς Βεζέλιο.
Κάνουν αναστροφή πάνω στο...
Όχι αναστροφή, παραβιάζουν τη διπλή διαχωριστική γραμμή. Ο δρόμος, η λεωφόρο Κνωσού έχει στη μέση διπλή διαχωριστική γραμμή. Μπαίνουν λοιπόν για να στρίψουν αριστερά. Με την ενέργειά τους αυτή όμως, και επειδή υπάρχει αυξημένος πάρα πολλά οχήματα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, κολλάνε τα οχήματα και αυτά που κατεβαίνουν τη λεωφόρο Κνωσού και αυτά που ανεβαίνουν τη λεωφόρο Κνωσού, προκειμένου.
Τις τελευταίες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, μπήκαν κάποια πλαστικά.
Ναι, έχουμε κάνει κάποιες παρεμβάσεις. Ναι, κάποιες παρεμβάσεις από την υπηρεσία μας εκεί. Έχουμε κάνει κάποιες παρεμβάσεις προκειμένου να αποτρέψουμε την παράνομη αυτή ενέργεια των συμπολιτών μας. Μπορεί ο πολίτης στην προηγουμένη περίπτωση, στρίβοντας δεξιά, να πάει, όπως είπαμε, να κατέβει τη λεωφόρο Κνωσού, να πάει κάτω από την ράμπα που ανεβαίνει, τη γέφυρα που ανεβαίνει προς Δημοκρατίας, να πάει από κάτω από την Εθνικής Αντιστάσεως, τα πρώτα φανάρια στρίβοντας δεξιά, του δίνει το δικαίωμα να κάνει... Να στρίψει με φανάρια, με κανονική την κυκλοφορία και να ανέβει πάλι τη λεωφόρο Γνωσού. Θα καθυστερήσει 5 λεπτά, 4 λεπτά, 5. Είναι καλύτερο όμως λίγο να ξυπνάμε το πρωί 4 με 5 λεπτά νωρίτερα και να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί και ένα ατύχημα, εάν συμβεί στη χώρου, θέλοντας εμείς να διασχίσουμε κάθετα το δρόμο και να παραβιάσουμε τη διπλή διαχωριστική γραμμή, θα έχουμε υπαιτιότητα στο τροχείο που θα προκαλέσουμε. Είναι πολύ πιο ασφαλές λοιπόν να κινηθούμε προς όπως το προβλέπει η σήμαση και με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να φτάσουμε στον προορισμό μας και ας καθυστερήσουμε τα 5 λεπτά αυτά ή να ξυπνήσουμε 5 λεπτά νωρίτερα.
Ένα άλλο σημείο τώρα, μιας και μιλάμε για σημεία που αλήθεια μου κάθεται, γιατί δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι παρότι δεν έχω τη γνώση, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να χαρακτηριστώ ειδήμων επί των κυκλοφοριακών, αλλά βάσει τόση δεν χρειάζεται να έχεις τη γνώση για ένα αυτονόητο ζήτημα και έχει να κάνει με την παραλιακή, σε αυτό το πήμαχο σημείο που έχει να κάνει με την Μητσοτάκη. Νιώθω ότι σε αυτό το σημείο, σαν να έχουμε υποβάλει τους Ηρακλειώτες και όλους τους χρήστες, εν πάση περιπτώσει, του οδικού δικτύου σε μια καθημερινή τιμωρία, ενώ έχουμε έστω και μια πρόχειρη, θα πω εγώ, λύση. Τι εννοώ? Είναι η παραλιακή που είναι μεγάλη σε φάρδος, δηλαδή μπορεί να σηκώσει έναν φόρτο ή Σοφοκλή Βενιζέλου να σηκώσει ένα φόρτο κυκλοφοριακό, όμως εξαιτίας του ότι φτάνουμε στο σημείο της Μητσοτάκη, όπου εκεί είναι, από τα αριστερά είναι το μνημείο του Αγίου Πέτρου και από τα δεξιά είναι κάποια εγκαταλειμμένα που είναι υπό συζήτηση για απαλωτρίωση, αλλά ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί όλο αυτό. Αναγκαζόμαστε, το λένε συγκοινωνιολόγοι, το φαινόμενο του μπουκαλιού. Δηλαδή, ενώ ξεκινάει η κυκλοφορία με ένα φάρδος, καταλήγει σε ένα στόμιο. Αυτό πάνω κάτω, να το δώσω έτσι σχηματικά, συμβαίνει στην Μητσοτάκη. Και ενώ υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αντί να ανακουφίσουμε μέχρι να βρούμε οριστική λύση αυτό το πρόβλημα, εμείς το έχουμε επιδεινώσει, επιτρέποντας την άναρχη στάθμευση στην περιοχή, ακόμη και διπλοπαρκαρίσματα. Τα καταστήματα εκεί δεν δίνουν καμία σημασία, έχουν μάλιστα και κάποια από αυτά έχουν βγάλει και ταμπέλες για να εξυπηρετούν τους πελάτες τους, και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι σημείο, καλός ή κακός, έχει εξελιχθεί σε σημείο της παραλιακής. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι από την πλευρά του βόρειου μετόπου, να είναι στα νότια, δηλαδή 10 μέτρα πιο πίσω, αλλά έχει εξελιχθεί στην οδική αρτηρία της παραλιακής. Και ειλικρινά, δεν έχει σκεφτεί κανείς από όλους όσους εμπλέκονται γύρω από τη διαχείριση του κυκλοφοριακού ότι σε αυτά τα 100 μέτρα θα πρέπει να απαγορευτεί οριστικά η στάση και η στάθμευση?
Έχω την εντύπωση ότι στο συγκεκριμένο δρόμο που αναφέρεστε και...
μέχρι και την πιάτσα των ταξί, εκεί την έχουμε τοποθετήσει. Δηλαδή πάνω επί της Μητσοτάκη.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή, απίστευτο το πράγμα.
Και στο τελείο μάτς. Στο τελείο μάτς, ναι. Όντως είναι πολύ σωστή η συγκεκριμένη παρατήρηση. Έχω την εντύπωση ότι, και όχι, είμαι σίγουρος και βέβαιος ότι υπάρχει πινακίδα εκεί που απαγορεύεται στάση και στάθμευση για τη συγκεκριμένη οδό. Θα μπορούσε, αυτό είναι στη δικιά μας αρμοδιότητα και στη δικιά μας ευθύνη, θα μπορούσε μαζί με τη συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, από τη στιγμή που, όπως προείπαμε, βγαίνουν πολλά συνεργεία ελέγχου σε καθημερινή βάση, να το δούμε σε βάθος χρόνου, να το εξετάσουμε, και γιατί για να λυθεί το πρόβλημα αυτό, η μόνη λύση είναι να βεβαιώνουμε παραβάσεις και από τις δύο πλευρές της συγκεκριμένης οδού, μια και είναι πολύ στενή η συγκεκριμένη οδό. Μόνο έτσι θα λυθεί. Να βεβαιώνεις παραβάσεις μόνο στη διπλή σειρά, επειδή και το Ηράκλειο έχει μεγάλο πληθυσμό, ότι μια μέρα θα είναι ο ένας που θα παρκάρει την διπλή σειρά, την άλλη ο άλλος. Έτσι δεν είναι το πρόβλημα. Για να λύσουμε το πρόβλημα, είναι ότι θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι για τη συγκεκριμένη οδό, από τη μία άκρη της οδού Μητσοτάκη μέχρι το τελείωμά της, βεβαιώνεται καθημερινά παραβάσεις και από τις δύο πλευρές. Είναι μια σωστή παρατήρηση, βαδίζει προς τη σωστή σκέψη. Θα το συζητήσουμε και με τη Δημοτική Αστυνομία, να δούμε αν μπορούμε να ενεργήσουμε έτσι και να ανακουφίσουμε όντως, γιατί θα ανακουφιστεί όντως όλη η παραλιακή, αν κάνουμε αυτή την ενέργεια.
Και τελευταίο ζήτημα, κύριε Καρακούδη, έχει γίνει πολλής λόγος τους τελευταίους μήνες. Έχουν απασχοληθεί, μέχρι και στη Βουλή έχει φτάσει το θέμα, με την κυκλοφορία, την περιβόητη αυτή κυκλοφορία των πατινιών. Ακόμη νομικό καθεστώς δεν έχουμε, ακόμη το συζητάνε κεντρικά. Θέλω να μας δώσετε λίγο την υφιστάμενη κατάσταση. Έχει ατονίσει, θα έλεγα, ως ένα βαθμό. Εγώ αυτό βλέπω. Έχει αποχωρήσει και η μία, νομίζω, από τις δύο εταιρείες. Ταυτόχρονα, βεβαίως, επειδή ήδη έχει επισημανθεί, στο εμπόριο υπάρχουν ελεύθερα, δηλαδή πολλούνται, δεν χρειάζεται να υπάρχει μια εταιρεία να τα φέρει. Μπορεί να με 200-250 ευρώ κάποιος να εξασφαλίσει και λιγότερα. Μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει ένα ηλεκτρικό πατίνι. Άρα η κυκλοφορία τους θα συνεχίσει. Και μάλιστα στο επόμενο διάστημα καταλαβαίνω ότι θα ενταθεί σε σχέση με την ιδιόχρηση του πατινιού. Πώς το αντιμετωπίζετε και ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση αυτή τη στιγμή?
Καταρχήν, με τα πατίνια και τη χρήση των πατινιών και οι απόψεις διέστανται από τους συμπολίτες μας. Άλλοι το βλέπουν με θετικό μάτι, άλλοι με αρνητικό. Σίγουρα οι κινδύνοι που εγκυμονούν όταν βρίσκονται μέσα στις οδούς που κυκλοφορούν και άλλα οχήματα και άλλοι συμπολίτες μας που βαδίζουν πεζοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Δεν έχουμε και τις υποδομές που θα ήταν το καλό, τα πατίνια να κινούνται σε ειδικούς διαμορφωμένους χώρους, ποδηλατόδρομους κτλ. Με αποτέλεσμα να εγκυμονεί πάρα πολλούς μεγάλους κινδύνους. Κάποιοι λοιπόν το βλέπουν ως θετικό την χρήση των πατινιών. Από την άποψη της βιώσιμης κινητικότητας, να μειώσουμε τα οχήματα που κυκλοφορούν στον δρόμο, μειώνουμε τα καυσα αέρια για το περιβάλλον και όλα αυτά. Και κάποιοι άλλοι βλέπουν την άλλη πλευρά του νομίσματος, τον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η κίνηση τέτοιων οχημάτων σε δρόμους. Υπάρχει μια απόφαση, έχει βγει μια απόφαση από τη Δημοτική Αστυνομία, η οποία απαγορεύει την κίνηση των πατινιών στο Δήμο Ηρακλείου μέχρι να εκδοθεί το νομικό πλαίσιο που θα προβλέπει υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να κινείται ένα τέτοιο όχημα και σε ποιες περιοχές. Αυτή τη στιγμή, το είπατε και εσείς προηγουμένως, δεν υπάρχει τέτοιο νομικό πλαίσιο, άρα και εμείς από την πλευρά μας δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε οποιαδήποτε παράβαση για μη χρήση, παράδειγμα, κράνους σε έναν που οδηγεί ένα πατίνι από τη στιγμή που δεν προβλέπεται, γιατί δεν είναι όχημα. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας εφαρμόζεται στα οχήματα, μηχανάκια ή αυτοκίνητα που έχουν έτσι κινητήρα και κάποια ισχύ. Τα πατίνια τώρα που είναι ηλεκτροκίνητα δυστυχώς δεν προβλέπεται από την νομοθεσία. Υπάρχει όμως η απόφαση, όπως είπαμε, της Δημοτικής Αστυνομίας, και το θετικό της όλης υπόθεσης είναι ότι πάλι καλά ότι και οι εταιρείες, οι μεγάλες αυτές που είχαν φέρει τα πολλά πατίνια, και σε κάποια συμβούλια που κάναμε μεταξύ μας με τη Δημοτική Αστυνομία, με την Τροχία, και ήταν και εκπρόσωποι ιδιοκτήτες των εταιρεών αυτών, είναι συνεργάσιμοι άνθρωποι, καταλάβανε και αντιληφθήκανε το πρόβλημα που υπάρχει και το αφουγκραστήκανε, και όντως, όπως είπατε και εσείς, τα έχουν μαζέψει, έχει αποσυρθεί και μία εταιρεία και πλέον είναι πάρα πολύ λίγα συγκριτικά με το παρελθόν και κάποιες περιόδους που υπήρχε μεγάλη κίνηση τέτοιων οχημάτων στο τα πατίνια, πολλά πατίνια στην πόλη του Ηρακλείου.
Τελευταία ερώτηση που πήρες να αποχαιρετήσω, επειδή είναι των ημερών θέμα, με αφορμή τον αντικαπνιστικό νόμο. Αλήθεια, κύριε Καραγούδη, εντάξει, συζητάμε για την οδηγική συμπεριφορά, αλλά επειδή εσείς καλύτερα να το διαχειριστείτε, έχετε ποτέ βεβαιώσει παράβαση ως υπηρεσία, όχι έτσι προσωπικά, σε οδηγό που καπνίζει μέσα στο όχημά του ενώ βρίσκονται ανήλικοι κάτω των 12 ετών?
Για κάτω των 12 ετών το προβλέπει η νέα νομοθεσία, ναι, στον αντικαπνιστικό νόμο. Δεν έχουμε βεβαιώσει, γιατί δεν προβλεπόταν πριν. Έχουμε βεβαιώσει όμως παράβαση για κάπνισμα σε οδηγό ταξί και σε πιάτσα ταξί.
Α, μάλιστα.
Έτσι, ναι, ναι. Εκεί προβλεπόταν διοικητικό πρόστιμο, το οποίο επιβλέθηκε τη τάξη των 400 ευρώ, το οποίο επιβλέθηκε στον παραβάτη οδηγό του ταξί.
Έχω βγει από ταξί και έχω επιστρέψει την κούρσα πίσω, γιατί δεν έχω κάνει αποδεχτεί εξαιτίας αυτού που περιγράφεται, διότι ο οδηγός ταξί κάπνιζε. Αν δεν αντιδράσουμε κι εμείς, προκειμένου να έκανε το λάθος ο οδηγός, okay, εντάξει. Αν δεν αντιδράσουμε κι εμείς από πλευράς μας, ώστε να συνετιστεί και να καταλάβει, να κατανοήσει ότι έχει κάνει λάθος και ο ίδιος, είναι βέβαιο ότι δεν θα καλλιεργήσουμε και αυτή την κουλτούρα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καραγούδη.
Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Ήταν ο υποδιοικητής Τροχιάς Ηρακλείου, ο κύριος Στέλιος Καρακούδης, νομίζω με μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση για ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα και ζητήματα που βρίσκουμε κάθε μέρα μπροστά μας. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Κι ας ένα νιώσει η γαλαρία του χαρτοπόλεμου τη βία. Βαρακαλή, βαραγερή, μια του φεκιά ζαχαρωτή. Κι ας ένα νιώσει η γαλαρία του χαρτοπόλεμου τη βία. Καραβιές ξεχνιέμαι. Βάστα το νου, βάστα το νου, να μην κρινιάξει του καιρού που φτιάξε με το πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα. Βάστα το νου, βάστα το νου, να μην κρινιάξει του καιρού. Φτιάξε με τον πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα.
Σαν γέρνεις και μ' αγγίζεις. Πιο πέρα κι απ' τα πέρατα του κόσμου μ' αρμενίζεις. Στάλια, στάλια κι αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου. Μάτια, μάτια, τα μάτια σου αγάπη με χορταίνουν. Τη μέρα με πεθαίνουνε, τη τη νύχτα μ' ανασταίνουν. Στάλια, στάλια κι αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου.
Λοιπόν, φτάνουμε προς το